Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
А на одну речь Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагая за ним оставивши себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Emisiju su za vas pripremili i realizuju Marko Perunović i Jelena Jež, a naš današnji gost je sveštenik Gligorije Marković, paroh hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, između ostalog, naravno. Oče Gligorije, pomaže Bog, blagoslovite.
Pomaže Bog, dobar dan, Bog blagoslovio svakim dobrom sve nas. Da nam da rado života sa njim.
Čini se da nam je ta radost neophodna, o tome ćemo nešto malo kasnije, kao da radosti nema, a u stvari ona je svuda oko nas i sve prisutna. Ali da bismo došli do te prave suštinske radosti, do radosti života, moramo da preplivamo neka mnoga mora, vi to znate kao dugogodišnji sveštenik i paroh, razgovarate sa ljudima. Opraštanje bi bilo naša osnovna tema na koju bismo vas zamolili da nam malo govorite. Da nam pokušate u stvari da shvatimo šta je pravo opraštanje. Da se to ne svede samo na ono oprosti molim te u tih 15 sekundi, narednih 10 dana, 15 dana da budemo fini, a onda podsvesno i svesno kasnije da se opet vratimo na neku staru trasu.
Pa, ja uvek da slušam kako govorite dok pravim ovaj uvod i dok tokom emisije komuniciramo, to da ja kažem o nečemu ili nešto, ja sam više za to da mi zajedno stvari promišljamo o našoj svakodnevnici života, i kad kažete i više godina sveštenik. Kao čovek od detinjstva svako od nas je pozvan da promišlja i da se nosi sa svim onim što mu život donosi, počeši od onog pa prvog kada tom drekom roditeljima skrećemo pažnju na naše potrebe, pa onda, ne znam, mi zaboravimo te bolove dok nam rastu zubi kada smo bebe, verovatno zaboravimo i ono udaranje glavom kad padamo dok učimo da hodamo i razbijanja, po neki baš težak ovako udarac nam ostane zapamćen. Ja, na primjer, s tog najranijeg perioda pravim kao digresiju, ali nije, pošto kod vas dolazimo ovom Balkanskom ulicom uzbrdo, sećam se kao dete, kako mi glava oskače po trotoaru, zašto sam pao, jer sam učio da hodam, a sam sam, pustili su me roditelji, recimo zapamćene mi slike i radnje i svega, znači, bez obzira što sam bio toliko mali, zato što su bili baš jaki udarci, ali upravo to hoću da kažem, nekako čovekov život je skopčan sa bolom i prevladavanjem tog bola. Prevladavanjem bola na način da se uvek otvaraju nova prostranstva u čovekovom postojanju kroz to. I istovremeno praćena potrebom da budemo lišeni svakog bola i trudom i nastojanjem da što bezbolnije to sve prođe. A ne može da se odraste i da se poraste, da ne zaboli. I nekako čovekov život je uvek skopčan sa boljom. Mi često imamo, pa kažemo, duševni bol, a on je zaista skopčan sa onim našim misaonim i duhovnim ustrojstvom koje smo opet najčešće sami tvorci voljom svojom, puštajući, primajući, prateći ili odbacujući, na taj način zaustavljajući da se ti bolovi ne razviju. Kada ovladamo tim procesima u nama, onda smo sposobni, ono što kažete, da vidimo radost života u svakom trenu onoga što nam se dešava. Tražeći često rešenja da napravimo neku idealnu sliku života koji živimo, propuštamo da živimo onaj pravi život koji nam je dat, želeći da stvorimo ono što smo u sebi videli kao nešto što bismo mi želeli da bude po nekim svojim nastojenjima. Tako da ta priča o radosti izgubljeno je opet priča o nama samima koji se izgubimo. I sad, pošto sam ja puno ovoga rekao, znači samo da se vratim. Svako od nas promišlja o svom životu. U ovom vremenu danas koje je objavilo relativnost i veličinu svakog od nas, da mi se ne tiče šta drugi misli kaže, za nas hrišćane apsolut svih vrednosti je Hristos. A apsolut svih vrednosti, to su one iste evanđelske reči koje su odzvanjale pre 2000 godina, tokom ovih 2000 godina, i to je merilo koje nama ne daje mogućnost da relativizujemo stvari i da smatramo da smo mi sami neko iskustvo sadržali u sebi kao sopstveno, već isključivo kao iskustvo Božjeg prisustva u našem životu koje mi trebamo i trudimo se da posvedočimo u svetu. Time nismo lišeni sopstvenih slabosti, time nismo lišeni sopstvenih padova, ali smo time pozvani na neprekidno ustajanje i pozvani smo na neprekidno radovanje tome svemu što se oko nas dešava, zato što u tome prisustuje Bog. Kada često imamo tu pogrešnu predstavu dobrog čoveka, bez obzira na sve te evanđelske priče i poruke koje je Hristos tada u jednom kontekstu iznosio, možda se kontekst promenio, ali njihova bezvremenost je ostala isto da je primenimo na našu svakodnevnicu. I kad čovjek promišlja o tome i toj poruci da je jedino dobar Bog, da niko od nas nije dobar, ne u smislu da smo mi nesavršeni, jer smo pozvani na savršenstvo Oca našeg nebeskog, nego to je da na tim raskrsnicama gde nema putokaza, nekog parafraziram, nije ni bitno, damo dobar odgovor i da nastavljamo da hodamo takvi kakvi smo, noseći sve ono što mi jesmo, sa jednom čvrstom verom da ne želimo da živimo nijedan drugi život, pa makar taj naš idealni zamišljeni u kojem nema Boga. I to je ono osnovno pravilo kada stupamo u crkvu bez znanja, da stupamo u stvari samo sa jednom željom, da budemo sa Bogom i ničim drugim. Ni da budemo mudriji, ni da budemo pametniji, niti da zadobimo carstvo nebesko, nego da budemo sa njim, a onda dobijamo sve ono što nam je potrebno. I prepuno su evanđelja tih poziva o nebrizi za stvari kojima nismo ni vlasni, a tom brigom opterećujući sebe na način koji je loš po nas, uklanjamo svoj pogled od izvora života. Udaljili smo se od teme tog oproštaja koji ste započeli. Ja sam se udaljio od svim mojim rečima koji sam izrekao. U stvari, želeći samo da kažem da se zaista ne osjećam pozvanim ni za što drugo nego za propovet reči Božje, i svedočenje tih sjajnih mesta na kome svi mi hrišćani blagodaću Svetoga Duha boravimo i koje zaista pokazuju kako je jedinstven prostor crkve, a prostor crkve je taj nadvremeni, odnosno trenutak osvećenog vremena, osvećene tvorevine, koji sad zvuči kao jedan simbolički izraz, ali to je to vreme koje neprekinuto traje, u kome smo svi povezani, kada vi vidite ista mesta kao što su videli ljudi u trećem veku, u drugom veku, u četvrtom veku, vi shvatite da vi pričate o istom mestu, to mesto postoji, danas će neko reći da je to kolektivna svest, gde ćemo mi isfantazirati neko takvo mesto, ali upravo verom, prebivajući na takvim mestima, mi znamo da to nije istina, nego da takva mesta postoje, jer stižući potpuno različitim putevima, stižemo do istih mesta, mi, isti ljudi, izranavljeni tim bolom života, u svim mogućim vekovima. I onda ja sam samo želeo da naglasim time da jedni bez drugih u stvari nikako ne možemo da stignemo na ta mesta, ti putevi možda se i samo gledamo, ali kroz te poglede sebe vidimo. Znači, ne može sebe da zna onaj ko drugoga video nije, nego je samo sebe gledao. Zato i ona priča biblijska o stvaranju, nije dobro da čovjek bude sam. Zato što se u tom saglasju svega što postoji javlja punoća onoga zbog čega je sve istvoreno, a to je punoća ljubavi i neizmerne radosti koje nema izvor ni u čemu drugom sem u toj ljubavi. I onda, gledajući tog drugog, zato je ta priča o oproštaju mnogo važna, jer taj drugi je potreban svakom od nas. Nemoguće videti drugoga bez tog oproštaja svemu što postoji. I to nije nešto u čemu smo mi stavljeni kao na iskušenje, prosto tako, da bismo bili iskušani, da bi videli da li imamo moć da sagledamo drugoga. Nego je to u samom našem sastavu, da tek kroz drugoga vidimo sebe, da rane na drugome koje nisu naše rane ne mogu ni da budu izlečene, da ne mogu da budu izlečene ni na njemu, ni na meni. A Božjom ljubavlju i Božjim staranjem sve na kraju dođe u svoje smisleno ustrojenje. I onda kad vi pogledate te pozive o milosrđu, o viđenju drugoga i delovanju drugoga, a ne samo da bi se danas nešto promenilo, već da bi to bilo svedočenje i pojavljivanje i objava tog ustrojstva u kome ćemo svi jednog dana pozivati, onda je nemoguće živeti samodovoljno na način da mi se niko drugi ne tiče. Isto tako, to ne znači uzeti pa raditi nešto umesto drugoga, nego to znači prepoznati ga, osjetiti i delovati tako da svi mi zajedno budemo putnici. To je kao jedna teorija. Odgovore od nas svako dobija u trenutku kada je zaista potrebno delovati. To su te raskrsnice na kojima se pokazujemo ko smo, da li u sebi patimo dobro, odnosno da li u sebi smo zapatili, mislim, ovo, posijali dobro seme i to dobro rastu nama ili loše. I stalno zalivajući, gledamo kuda u stvari se krećemo. Pri čemu đavo se i zove opadač, zato što nam daje pogrešnu predstavu da idemo jednim putem, videći te naše vizije hoda, dok u stvari mi hodamo đavoimenim putevima, zlim putevima, propuštajući da vidimo dobro. Nemoguće je hodati dobrim putem bez osjećaja za drugog. Znači, i to opraštanje koje mi govorimo, opraštanje, nije to tek tako trenutak jedan. To je jedan čitav proces koji u sebi sadrži i samosagledavanje i sopstveno pokajanje za propuštanje da se učini ono što može da se učini i sopstveno sagledavanje sopstvenih slabosti u vidu gordosti, očekivanja koja nadmašuju ono što je prepuštanje da se stara o našim potrebama onaj koji nas je stvorio. Upravo tako kad kaže da se krinovi oblače pa svake godine iznova, a mi se brinemo. Znači, ili da se ptice hrane, pa brine o njima otac. To ne znači sesti i čekati. Ja zato kažem, ove instant razgovori na neki način mogu čoveka da dovedu u zabludu, zato što mnoge rečenice nisu rastumačene, jer u sebi sadrže čitave nizove i nizove drugih delanja i delatnosti. Ali je poenta da to prepuštanje volji Božje ne znači da mi smo neaktivni, nego znači samo da u toj našoj aktivnosti stalno našu volju držimo upakovanu, u tu silu Božje volje koja je na nama prisutna u vidu Svetoga Duha, prepoznajući to tako što zdravlje koje se objavljuje u stremljenju ka životu nam svedoči o tome i ta radost koja je u nama naseljena da smo na dobrom putu.
Lepo ste rekli, opraštanje je proces.
Jeste,
da bismo do toga došli, stvarno, da ne krenemo od onoga ja sam sebe ne mogu da oprostim. O tome smo, ja mislim, već jednom i govorili pre par godina.
Pa ne znam, zaista.
Često puno toga se priča, da, ali često to ljudi kažu, Bog će mu oprostiti ili Bog će mi oprostiti, ali ja, jel tako, ne mogu sam sebi ovom onom i tako dalje da oprostim. To samo ukazuje.
Pa ne znam, znači u konačnom ishodu tog našeg putovanja, gde je smrt je izvestan događaj svakog od nas, znači i da je Hristov dolazak bio vezan upravo za prevazilaženje te smrti i da je to čitav smisao sveg prebivanja Boga u svetu i stvaranja sveta, da ne postoji smrt, znači, nego da postoji nešto što je načinjeno za večno prebivanje u Božoj svetlosti i ljubavi. Sve te bavljenja time ja kome mogu da oprostim, ne mogu da oprostim, su zaista iz moje pozicije trivijalno. Kad kažem iz moje pozicije svedoka te prolaznosti, jer i moj život je u tom toku, kao život svakog od nas, i zaista to bavljenje ko je šta kome rekao, na koji način rekao i u čemu je ko kako uvređen, povređen, kakva je nepravda učinjena, sve su to svakodnevnice naših života. Kada vam dođe neko i ispriča vam svoj život, na primjer, od detinjstva, zaista kroz neke ružne događaje koji su mu se dešavali, ne znam, tipa da mu je majka umrla, da se otac preudao, da je druga žena nije volela, da je morala da beži od kuće ta osoba, da onda brak nije bio presrećan, da, ako se zove, ovo, je muž ranije umro, da su deca ostala nedovršena i da se život približava kraju. I to je opis sopstvenog života iz perspektive svih tih stvari koje događaja koji nikako nisu poželjni u životu svakog nas. Ali opet i u tom životu ta osoba se nasmijala, radovala, milovala, živela. I to je jedan čitav život. Shvatiti svoj život kao niz događaja u kojima i ja sopstvenim stavom i verom evaluiram i vrednujem, znači, odnosno, istu reč sam upotrebio, na dva jezika kojima dajem vrednost, ja u stvari pokazujem na kom nivou vere živim i u čemu ja prebivam. Da ta radost, u stvari radost koju ne crpim iz ovih događaja, nego iz te činjenice prisustva Carstva Božeg u meni. A svako od nas činjenicom da se usinovio u Hristu prebio u Carstvo Bože. I tu radost mi isijavamo u svet. Ne donosi svet nam. Da bismo mogli da budemo organi isijavanja te radosti, moramo da vidimo i drugoga i moramo da vidimo to što danas nazivamo neka bude volja tvoja, Oče, što kažemo, to su Hristove reči koje ponavljamo, da to treba tako da bude, dajući maksimum od sebe, ne odustajući.
Neko kome se upravo izdešavalo bar 10% ovoga svega što ste rekli, a to su ljudi oko nas, to su naše komšije, naši rođaci,
to smo svi mi,
je li tako? To je savremeni čovek, ali ne,
pa čovek
ne samo, tako je, ne samo 21. nego svih prethodnih vekova, to su normalne stvari, ali ljudi jednostavno nemaju snage da kaže, pa dobro, evo, trudim se ovo ono, ali i dalje mi se dešava to i to, i trudim se i da budem i dobar čovek i dobar hrišćanin i da dajem i milostinju, i desetak, i kako već sve ide, jel tako? Ali opet
pa dobro,
se dešava.
Ali to je opet ono, ljubav i hoće, a ne želim se toga kažete, dajem desetak, dajem, da. Slažem se, svi mi bismo voljeli da to ne bude tako. To je ono sa početka razgovora. ta idealna slika onoga kako bismo mi želeli da živimo život, ne sme da nam prekine da živimo život koji imamo. I da u tom životu osjećamo radost zbog toga što je to naš jedan jedini život u kome smo kroz događaje u kojima se nalazimo pozvani da posvedočimo ne prosto nas, nego da posvedočimo lepotu Božju i time sebe posvedočimo. I time sebe zadobijemo da vidimo koji smo i šta smo, da prebivajući u nama lepota Božja imamo priliku da mi budemo radosni i lepi tom lepotom. To znamo da nije naše.
Mi živimo u svetu koji nas upravo uči drugačije i koji ne da nas uči, nego potencira od ono kako beba oči otvori kako izađe iz maminog stomaka, da je to samo njegovo.
Pa dobro, i Hristos je došao u svet koji je živao po potpuno drugim merilima od onih koji je on doneo. Zato je on i rekao da sve to nema nikakvu vrednost ukoliko nisi sposoban da vidiš drugoga, da ljubiš drugoga, da oprostiš drugome, da ne pomisliš da si bolji od njega, da ne pomisliš da si ti nešto vredniji od njega i da ne pomisliš da imaš sud nad drugim. Zato što sud ima samo onaj koji ima obostranu vlast, a to je i da veže i da razreši. U smislu, ako je Bog darodavac života, zato je on onaj sudija koji može da uzme život. A nije sudija čovek koji može da uzme život kad taj isti život ne može da vrati. Poenta suđenja jeste u tome da svako ko može da izrekne presudu, ima tu silu da može da je ukine. I ta čovečanska, odnosno ljudska potreba da osudimo drugog, bez vlasti da mu tu osudu ukinemo, nas pokazuje koliko smo nemoćni sudije. I zato se i kaže, nemoj nikad ni da kažeš da ti se neće desiti. Jer ne znaš šta sve može da ti se desi. I ništa nije garancija. Zato što sva ta ljubav, to nije kao najveća ljubav koju čovjek može da osjeti kroz tu ljubav. Ona nije zaslužena nečem. Ona je nezaslužena. Ona ne može da se zavrednuje. Znači, kad vas neko voli tom vrstom ljubavi, on vas voli nezasluženo, zato što vas prosto voli. Jer vas bira da voli po slobodi izboru kome ne želi da vas ukine. Znači, i najveće i najvrednije stvari nikada nisu zaslužene. Ne postoji trud koji je adekvatan toj zasluzi koju smo mi primili od Boga kroz Hristov dolazak među nas i kroz sve ono što je prošao i život koji nam je darovan kroz to. Za ono što smo sami izgubili. To su nezaslužene stvari. E tako je isto u našem. Kad shvatimo da ne postoji tapija na ono što smo i da to nije zato što smo mi takvi, nego zato što je to tako, onda možemo bolje da vidimo drugog, a ne da pođemo samo od sebe u tim stvarima.
Oče Gligorije, evo iz duhovnih pesama koje slušamo, emitujemo, pa često u narodnom stvaralaštvu, tačnije imamo taj poziv na opraštanje. Teške situacije u životu, dakle, ne ove svakodnevne, ali tako, nego i one vanredne, kako bismo rekli, ratovi, sukobi, velika stradanja ljudima i generacijama potomaka onih žrtava, jel tako, donose popriličan bol. Njima je teško da to kažu, da prelome, pa da oproste neprijatelju svome, odnosno da u sebi prelome i da oproste nekome za težak neki zločin ili neku bol koju je naneo, ne njemu, ne samo njemu lično, nego narodu. Tokom avgusta meseca pogotovo naš narod, maltene od prvog dana avgusta i koji dan ranije od Ognjene Marije pa nadalje, skoro svakodnevno se obeležavaju godišnjice užasnih zločina. Kako da ne dozvolimo da skrenemo na onu stranu koja bi odvela u jednom potpuno pogrešnom pravcu, nego da se zadržimo na kursu one prave, pravog opraštanja. Ume to da izazove u čoveku oprično osjećanje, ume da izazove gnev, ume da izazove bes, iako su decenije prošle.
Pa ja zaista ne mogu da na nivou celog naroda vrednujem to tako. Ja znam samo da sam potomak onih koji su sahranjivali svoju decu, poubijanu, dolazili na ognjišta, spaljena, i oni koji su podnali silne napore s nekom verom da to treba tako da bude, pa često vjerojatno mi danas ne možemo opisati sukobe svakog od tih unutrašnje, svakog od tih naših predaka koji je, pa, sebe davo da u smrt zarad onoga što smo mi kasnije nazivali oslobođenjem, ujedinjenjem, povratkom. I ono što njih čini velikim, da u svemu tome su uvek ostali ljudi. Ali ljudi upravo bez toga. Naravno, taj osjećaj nemoći i osjećaj nepravde sigurno da je postoje svaki od njih, jer mnogi posle nisu ni dobili platu ljudsku koju bi trebali da dobiju za ono što su učinili. Ali upravo ta veličina i njihova neprolaznost je u tome što ni na što od toga nisu odgovorili kroz taj bes, mržnju, gnev, osvetu, nego su odgovorili prihvatanjem da se to tako desilo. I danas su oni najčešće za nas zaboravljeni. Da li oni žive kao spomenici, da li oni žive kao bronzane ploče i mesingane na ćoškovima ulica, nisu oni živi ukoliko nisu živi u srcu svakog od nas. Recimo onaj bista Vojvode Petra Bojovića, koja je u onom parku podignuta kod Kalaniće pijace, da li je podignuta na mestu gde je taj čovjek možda udaren i ošamaren ili izvređan za ono što mu nije ni činio? Hoću da kažem, oni ne smiju za nas, ti naši preci, da ostanu mrtvi spomenici i lekcije iz istorijske čitanke. Oni moraju da budu živi naši preci, kroz koje ćemo mi našu svakodnevnicu živeti, tako što ćemo ih nositi u sebi i podsjećati se stalno na dela koje su učinili, bivajući ljudi, ne nadljudi, ali trudeći se da prevaziđu tu svoju ljudskost. E kad smo sposobni da te naše pretke koji su nas, čiji smo bedare izlašli mi kao njihovi potomci, da njih zaboravimo, e onda smo sposobni i da mrzimo i da budemo puni besa, da budemo puni gneva, a istovremeno da nas sve to čini da budemo veoma slabi, zato što to je nešto što slabi ono što je najvrednije u čoveku, a to je njegova volja da se upodobljuje Bogu. Tako da mi, kao što rekao, apsolutno mi Hristos, kakvo mi opravdanje možemo da imamo za puštanje prebivanja zla u nama i želje za bilo kakvom osvetom, neprijateljstvom, mržnjom, kada smo mi sledbenici onog koji je osuđen, najstrašnije postradao i ponižen za ono što nije ni učinio. Znači, to se zove nepravedna kazna. Kada je on nečiji sin, koji je tako razapet, i kada on na tom krstu kaže: oče, oprosti, ne znaš što čini. I kada taj otac nam upravo daje tog sina, da bismo mi bili živi. I kako onda mi da imamo obrazloženje sopstvene mržnje, neprijateljstva, želje da drugome bude loše? Nije bilo bitno na kom nivou, na nivou nas kao pojedinaca ili na nivou kao, ne znam, zajednice ljudi koje žive. Kakvo opravdanje sebi možemo dati? Čime on to nije, a mi koji kažemo da smo njegovi, možemo sebi to da priuštimo? Mi naravno da kao ljudi možemo da osetimo, jer savršenstvo nije od ovoga veka, ali je savršenstvo nešto čemu težimo, da budemo tako savršeni. A to znači da u svakom trenu kada to u nama proključa, da smo svesni da treba da ga polijemo vodom života. I da se to ugasi, da se gasi neprestano, da se ne pusti, da se raspiruje. Jer jedan put kad se razgori, onda više nema mogućnosti da se tako lako ugasi.
A šta ako nam je bunar daleko, ili slavina, ili kako već, koju god metaforu da napravimo?
Pa, onda bismo zaboravili da je Bog toliki čovjekoljubac i da voda iz stene teče, mislim. Hoću da kažem i da hrana pada sa neba. Znači, onda zaboravljamo da nas Bog ljubi. I da sve što se u našim životima dešava, dešava se tako da nam bude bolje. Ali ne tako kako mi mislimo da je bolje, nego tako što nam je zaista bolje.
Pa izgleda da je to i glavni problem. Opet se vraćamo na ono da je opraštanje proces.
Ko?
Dakle, počeš i od sebe, od svojih postupaka i tako dalje, i tako dalje. Ali kako da ne padnemo u očaj zbog toga što nismo u stanju da oprostimo? Ima i toga. Ovo su sve pitanja oče koje verni narod postavlja. Pišu ljudi, šalju poruke putem e-maila i tako razgovaraju sa sveštenstvom. U tom smislu...
Pa ne znam, ja
volimo
mogu,
da čujem
ja mogu,
uvek...
Pa ja mogu uvek da se pitam zašto je teško tako da... Zašto je teško prepustiti se tom Božjem prisustvu kada stupim u crkvu i da oslobađanjem sebe od sobstvenog, da Božje prođe kroz nas. A to je svakog od nas može. Znači, to nije rezervisano za odabrane. Svi smo mi taj odabrani narod. Samo je potrebno da u toj crkvi pustimo sebe od toga. I onda kad kažete, postavljaju se pitanja. Da, postavljaju se pitanja. Ali ta pitanja su često rezultat toga što nismo sposobni da pustimo da živimo takvi kakvi jesmo naš život. I da pustimo da Bog deluje u njemu. Jer ako mi sve to izgovorimo i kažemo, pa kako tog zvuka, kako ćemo mi čuti Božju reč koja nam stiže? Kako ćemo mi čuti, kako ćemo imati čime da primimo ako su nam ruke pune? Tako da jednostavno, svako od nas treba da se suoči sa očajem, svakodnevno. Zato što je očaj stanje ovoga sveta, zato što je stanje ovoga sveta propadljivost, nestajanje, zemljotres, glad, iznenadna smrt. To su stvari zbog koje čovjek mora da bude očaj. Ali mi ih i ne tražimo, naše utemeljenje u onome što je prolazno oko nas. Mi tražimo utemeljenje u nama samima koji smo sinovi Božji. Da mi smo ti koji će izneti u taj svet lepotu. A mi je obrnuto, mi želimo iz njega da upijemo u sebe lepotu. To je potpuno je nemoguće.
Promišljeno.
On ima lepotu kada ga čovek vozglavi zašto je bio stvoren. Da se oseti to svešteno ustrojstvo sveta u kome sile sve koje ga drže u postojenju izviru iz jedne jedine sile, to je Božja ljubav i volja da to tako bude. I kada ta lepota se uoči u titraju tvorevine, onda iz nje čovjek može da istrpi ono što mu treba da bismo svi bili tako jedno, što su opet Hristove reči. Možete iz prolazne lepote osjetiti neprolaznost iz nečega što danas postoji, a sutra ga nema, da budete vi sigurni i mirni. Znači, iz nečega što na očaju počiva, a to je ono što je karakteristika smrti. Tako možemo da mi nađemo mir i sigurnost. E, a to znači da smo mi pustili u sebe taj mehanizam. A zatvorili smo ona vrata koje u nama nose to što jesmo kako smo stvoreni. I dok god ne otvorimo to, ne možemo da prevladamo oči. Znači, ne možemo iz očajenog stanja sebe prevesti sami u stanje radosti, ukoliko ne shvatimo da je radost u nama, a ne u tom što je izvor očaja.
Ovo što ste sada rekli podsjetilo me u stvari na, na ono, uvek vidimo ono što neko drugi ima, nama baš to tako treba, zato što je lepo, sjajno, ovako ili onako, i izvor je naše potencijalne radosti, a u stvari ne shvatamo da mi to sami u sebi već nosimo.
Pa ne znam, ja opet dok pričate, ja tako mi prolazi misao, kako sve to, zaista oko čega mi u životu strepimo, tresemo se, pa tim pojmovima, sve to bez veze iz perspektive konačnog ishoda. Znači, mi trebamo da smo veoma angažovani, ali ne trebamo, trebamo da pokušamo da sve to isključimo iz sebe, što je opet deo jedne, tog što mi zovemo dvik ili ti podvik, odnosno uzdizanje iznad svakodnevnice tog postojanja, i da budemo dobro da sagledamo i da vidimo kako se stvari dešavaju. Da li je to lako? Nije. Naprimjer, sad je prošao Sveti Ilija, je li tako? I ta tri ova evanđelja, Matej, Marko i Luka, oni opisuju taj događaj kako je po noći Hristos poveo učenike pa na govoru. Znači, sad, mesto susreta sa čoveka, sa Bogom, je uvek na uzvišenju. To je i biblijski prikaz svih tih mesta i svi oltari i žrtvenici na kojima je prinošeno su bili na visini. A to znači, poslušajte, on ih je poveo. Znači, evo, čovjek sam se pentra, nego mora da ima upravo tog putevoditelja, Boga. Oni su krenuli. I kaže, onda se on preobrazio i bio je toliko svetao, kao svetlo samo je bio, beleše mu se haljine. Tako da oni nisu mogli ni da bili su tim zasenjeni, a ništa nisu razumeli. Pa iz toga što nisu razumeli, oni su sad rekli neku rečenicu. Hoću da kažem, a ta rečenica koju su rekli je povezana sa, rekli su da načine tri senice, pa u jednoj će da bude Ilija, Mojsije i Hristos, a to je opet povezano sa tim praznikom senica kojim se proslavljao izlazak iz ove pustinje. I da ne razrađujem sad jevrejski praznik koji je imao, bio je vezan sa plodovima, koje, pošto je bio jesenji praznik i sve ostalo, ali je, ima tu mnogo više od proste simbolike. Ima tu punoća, taj praznik se pravio 8 dana, 8. dan je dan 1, znači, pa se vremenom razvio. Nisu džabe evanđelisti uzeli pa opisali taj događaj tako, zato što on u sebi sadrži poruku punoće vremena koja se desila i koja je povezala jedno i drugo i treće, i koliko je čovek s tom punoćom vremena, ne zna šta će pred njom da kaže. Znači, a svetlost je život. Znači, kad nešto svetli i svetlo je, znači da nema svetlosti, ne bi bilo života, ne bi bilo boje, ne bi bilo vida, ne bi bilo ničega. E vidite, kad bi se čovjek popeo na to o čemu mi sad pričamo, nemaš sam svojim pametima, to je ono što sam rekao, ničim to nije zasluženo, to je uvijek darovano. Hristos ih je poveo. Pa i taj Bog kad nas povede i kada ga gledamo, ne razumemo mi. Mi otprilike osjećamo gde smo, ali šta da kažemo u tom trenu? I to je upravo cela suština, da ne tražimo od sebe one sile koje nama nisu sadržane i koje mi ne možemo da imamo. To je ono, nemamo mi vlast da sudimo, nemamo vlast ni da ukidamo te presude. Nego da se prepustimo tom Bogu da nas povede i da nam pokaže i da ga posvedočimo. Jer na tom događaju je Hristos njima trojici rekao, nemojte do vaskrsenja ovo da ste pričali. A nakon vaskrsenja, svakom ko mi se javi, on kaže, idite i javite ovo što ste videli, idite i javite ostalima, ostali da znaju. To je vest za čitav svet. Nakon vaskrsenja, to je vest za čitav svet. Svako od nas, pred tim krstom Hristovim, treba da se molim da ta sila smrti koja je u krstu u tom trenutku raspeća, bude ono što se desilo, to je da se predbaci u silu vaskrsenja. To je nemoguće bez svesti o tome da ovaj svet jeste naš krst sa verom u vaskrsenje je potpuno besmisao. Bez vere u vaskrsenje je potpuno besmisao. On ima smisao samo sa tom verom u vaskrsenje. A ta vera u vaskrsenje i taj konačni pogled koji samo trenutačno možemo u sebi da osjetimo svakodnevno i taj trenutak beskonačno da ponavljamo, nam daje odgovor o besmislu i smislu. Jer kad nas ta crna zemlja prokuta ko što će svakog od nas, onda sve te naše želje da nećemo da oprostimo sebi, da nećemo da oprostimo drugoga, svi ti trenuci u kojima znate, u crkvi često to kažemo, onaj mi daje pomisli, ja misleći na opadača. A zaista ne smemo da to 2000-godišnje iskustvo duhovnog neborbe crkve i askeze i izazova koji je pred svakom od ljudi, a i Hristos nam u evanđelju kroz te iste su izazove prolazi. Mi vidimo u evanđelskim pričama kako počinje njegova služba na kušanju u pustinji. Mi vidimo da on Petru kaže, koji je stena, koji beži od mene Sotona. Znači, to nam stiže iz sveta u kome smo, kao poruka da mi ne trebamo ovako, nego trebamo taj naš ljudski pogled da usmerimo na ono što je ljudsko. Naprotiv, kad uspemo da rasklonimo to, primenimo to iskustvo i da to božanstvo u nama sadržano kao organi Božje ljubavi iznesemo radost Carstva Božjeg, onda smo sposobni da sagledamo koliko su sve to, pa makar na tren, ali da se setimo toga trena, kako je to bilo lepo i kako smo mogli da svet vidimo drugim očima.
Samo jedno kratko pitanje i tema za razmišljanje za neki narodni susret. Da li opraštanje vodi u ravnodušnost?
Pa,
u smislu to sve jedno je. I onako ćemo svi...
Ne. Ja ne vidim šta u čoveku može da bude ravnodušno. Znači, čovek je biće koje sve sile svakodnevno dovodi u ravnotežu. Pa upravo, ja želim da kažem, upravo drugo, da nas to, će ta radost nam donosi novi vid uzburkanosti. Kakvu ravnodušnost? U kojoj shvatamo koliko je besmisleno ne oprostiti, ne ljubiti, ne dati drugome svoje ljubavi.
Od srca hvala.
Hvala vam.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavivši sve.
Reč pastira.